Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 9 година 4 хвилини у Києві. Маємо сьогодні середу, 5 квітня, Велика Страсна Середа. Отже, дорогі друзі, продовжується реколекції передпасхальні або великопісні реколекції в ефірі Радіо Марія. І, власне, сьогодні маємо останній день цих наших реколекцій, духовних прав. Дякуємо нашому єпископу-помічнику Львівської архідіоцезі, отцю Едварду Каві, за понеділок, це вівторок, який отець знайшов час для того, щоб бути з нами, разом із слухачами Радіо Марія. Ну і, власне, сьогодні маємо останній завершальний день наших духовних вправ. Отже, вітаємо отця єпископа, слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Вітаю отця Олексія і всіх слухачів Радіо Марія.
Так, вітаємо наших слухачів. Ну і що ж, дорогі друзі, перед тим, як, власне, дати слово для отця, так, як завжди, попередніми двома днями, нагадую вам, що зараз є конференція, а потім останні 10-15 хвилин, побачимо, як вийде з часом, теж це буде час для наших запитань. Запитання можна писати в нашому Фейсбуці або в нашому Ютубі, тому що маємо зараз трансляцію не тільки в радіоефірі, безпосередньо на наших радіочастотах, але також на каналі Ютуб і також на сторінці Фейсбук. Дорогі друзі, ну, в разі, якщо будуть якісь певні технічні проблеми з трансляцією, з відео, ми теж поки що вчимося, до кінця не знаємо всіх деталей, то, будь ласка, одразу пишіть, я буду тут в студії, навіть якщо мене не буде видно, але тим не менше буду слідкувати і одразу спробуємо вирішувати всі проблеми. Отже, і якщо є питання, то пишіть, от, будь ласка, всю стрічку, будемо потім всі ваші питання зачитувати. Отже, отець, прошу вас.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь.
Прийди, Святий Духу, проникай в наші серця, дай нам відкритість на Твоє Слово, щоб ми його прийняли, щоб ми вміли приймати Твою волю, розпізнавати її, бачити і виконувати в своєму житті. Дай нам, Господи, завжди бути знаряддям Твого миру, особливо зараз, цей важкий час для нашої країни, для нашого народу. Бо Ти живеш і царуєш на віки вічні.
Амінь.
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь.
Отже, отче Олексію, дорогі радіослухачі, продовжуємо наші розважання. Сьогодні вже третій день. І так складається, що сьогодні маємо цей день, який за традицією церкви вважається Велика Середа, як День зради Юди Іскаріотського, про якого не раз Євангелія згадує. І тому і сьогодні теж будемо розважати Слово Боже в контексті діяти. І нагадую, що ми мали три дні. Понеділок ми через Слово Боже вчилися споглядати і бачити те, що Бог нам об'являє наше сьогодення. Вчора ми вчилися розважати, тобто розпізнавати те, що ми маємо на щодень перед собою, і сьогодні діяти. Зазвичай ми маємо таку склонність, і я також, щоб діяти, ми думаємо, що треба діяти назовні. І діяти, наприклад, чуємо слово, і треба йти євангелізувати, проголошувати Царство Боже, ну то відразу появляється враження, треба діяти назовні, треба робити якісь акції, треба якимось чином виходити поза межі наших храмів, щоб людей запрошувати і таким чином проголошувати добру новину. Це все правда, і це все потрібне. Але я хочу показати, що нам насамперед діяти потрібно в середині наших сердець. І це набагато складніше. Набагато простіше діяти назовні. Навіть зараз за цей період війни ми побачили, яка ми країна згуртована і яка дійсно працьовита, бо це було видно і по волонтерах, і по тих всіх, хто був заангажований в допомогу, є надалі всім біженцям і по наших воїнах. І це дійсно показує, що цей дар служіння в нас є. Але Бог хоче також показати, що це наше зовнішнє служіння, це бути знаряддям, воно має мати якесь коріння внутрішнє. Тобто воно має бути насамперед спрямоване від самого Господа. Тому сьогодні попробуємо це подивитися, як це виглядає в такому духовному плані. І ще раз заохочую, якщо хтось має можливість, а бажано, щоб всі ми мали можливість, щоб мати перед собою Біблію і теж цим словом, яке буду пропонувати, щоб також молитися, і це слово, щоб бачити його, як кажуть до цій церкви, над ним похилятися. Це дуже важливе в нашому духовному житті, щоб Слово Боже було завжди перед нашими очима. Таким чином також наше серце є під дією Бога. Ми таким вступом до наших конференцій брали в ці останні два дні Євангелія від Матея, 4 розділ про перебування Ісуса в пустелі і ці три спокуси, які Ісус досвідчує, коли спокусник диявол до нього підходить. І сьогодні хочу звернути нашу увагу на ту третю спокусу, тобто те, що і диявол вже третій раз пробує спокушувати. Ще раз повторюся, це важливо, щоб на це звернути увагу, тому що сценарій диявола, він постійно такий самий. Тобто, якщо ми добре знаємо Слово Боже і бачимо, як диявол себе поводив вже в історії спасіння, то ми дуже легко можемо розпізнати його дію сьогодні. І це потрібне нам саме зараз, щоб розпізнавати дію Бога і вміти відкидати і викорінювати з наших сердець дію диявола. Отже, Євангелія від Матея, 4 розділ, вірш з 8 по 11. Знову бере його диявол на височенну гору і показує йому всі царства світу і їхню славу, кажучи: «Оце все дам тобі, як упадеш ниць і мені поклонишся». Тоді Ісус сказав до нього: «Геть, сатано, написано, бо Господу, Богу твоєму поклонятимешся, і йому єдиному буде служити». Лишив тоді його диявол, і ось ангели приступили і почали йому слугувати. Отже, бачимо, що ця зухвалість диявола, який є батьком брехні, настільки міцна, що він бере Ісуса на гору. В Біблії побачимо, що особливо в Новому Завіті, але не тільки в Новому, Старому, що гора – це є особливе місце зустрічі людини з Богом. Тобто там, де людина може досвідчити таких особливих. Бачимо, Мойсей піднімається на гору і там під час молитви отримує 10 Божих заповідей. Бачимо, Ісус виходить на гору, щоб перебувати на самоті з Отцем Небесним. І тут диявол бере його Сина Божого на гору і хоче маніпулювати ним, показуючи йому всі царства. Дуже часто людина дає себе зловити на цю брехню, дивлячись на царства, на потужність сучасного світу, на величність, на потужність економічну, дехто вірить в потужність мілітарну, наприклад, нашого нещасного східнього сусіда. Це все дуже оманливе, це все дуже крихке, це все, знову повторюся, одна велика брехня, яка не має перспективи майбутнього, тобто вона дуже короткотривала. І варто подумати, звідки це береться, ця зухвалість диявола, звідки в нього така безпосередність, що він може підійти до Ісуса і таким чином спокушувати його. Якщо він підходить до Сина Божого, то можемо собі також і уявити, що він також і підходить до нас. Особливо зараз. Це варто теж собі усвідомити, що ми від завтрашнього дня входимо в святе пасхальне тридення, коли ми зосереджуємося над таїнством Євхаристії, таїнством священства, коли ми в п'ятницю будемо переживати смерть, будемо шановувати хрест, коли ми в суботу будемо переживати пасхальну літургію, яка є найважливіша протягом цілого року, яка нам відкриває цілу історію нашого спасіння. І в цей час, коли ми зосереджуємося на Господі, то диявол буде любими способами нас спокушувати і буде нам все пропонувати. У нас буде зараз дуже, дуже багато в лапках важливих речей, якими треба буде зайнятися, тільки щоб ми, наша увага була відвернута від того, що є Боже. Святіший Отець Бенедикт XVI в своїй трилогії «Ісус Назарету» написав такі слова, які відзеркалюють правду про нас, що найбільше досягнення, негативне досягнення дьявола сьогодні є те, що він навіть не перекреслив існування Бога, тільки якби Бога переніс на інше місце, на друге, третє, на якесь там місце в нашому житті, але не Бог не є на першому місці. Не є центром нашого зосередження. Тільки десь там він є десь там таким додатком до нас. Якщо подивимось на практичне наше життя, то так воно і є. Подивіться, ми встаємо, плануємо собі день, маємо виконати обов'язки, і дуже часто ми маємо вже все по годинах розписано, і десь там як додаток додаємо, треба ще й помолитися. Або навіть якщо молимося, то так більше це, на жаль, робимо з почуття обов'язку, певного примусу, ніж з якогось такого прагнення серця чи з натхнення, яке би випливало з нашого внутрішнього світу. Отже, чому так? Чому ми маємо настільки зіпсовану нашу природу і чому так легко піддаємося цим маніпуляціям диявола? І чому диявол з таким, власне, самим сценарієм і так відважно підходить до Ісуса? Але Ісус показує нам приклад, який нам треба за ним наслідувати. Отже, повернімося до книги «Буття», до третього розділу, яка говорить нам про, власне, момент падіння наших перших батьків Адама і Єви. І це теж такий дуже важливий зміст духовний. Отже, послухаймо його. Це є вірші в третьому розділі з першого по сьомий включно. З усіх же польових звірів, що їх створив Господь Бог, найхитріший був змій. Він і сказав до жінки: «Чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саді?» Жінка відповіла змієві: «Нам дозволено їсти плоди з дерев, що в саді, тільки плід з дерева, що посеред саду, Бог наказав нам: не їжте його, ані не доторкайтесь, а то помрете». Сказав змій до жінки: «Ні, напевно не помрете, бо знає Бог, що коли скуштуєте його, то відкриються у вас очі, і ви станете як Бог, що знає добро і зло». Тож побачила жінка, що дерево було добре для поживи і гарне для очей, і приманювало, щоб усе знати, і взяла з нього плід, та й скуштувала, і дала чоловікові, що був з нею, і він теж скуштував. Тоді відкрилися їм обоїм очі, і вони пізнали, що вони нагі, тим-то посшивали смоківне листя і поробили собі пояси». Бачимо цей момент, який відбувається в райському саду, і тут насамперед звертаю увагу, як оці церкви, на контекст, де це відбувається, саду, тому що будемо переживати вже від завтрашнього вечора молитву Ісуса в Гетсеманському саду, і це є, власне, це тому і хочу звернути увагу, що діяти нам треба зараз в саду наших дерев, в саду нашої душі. Тому що там є різні дерева, які Бог насадив, але теж є різні, які, на жаль, не завжди приносять добрі плоди. І це важливо, щоб ми зрозуміли, що в цьому саду Бог створив гармонію. Якщо послухаємо другий розділ, коли Бог дає цей сад чоловікові, то він там створив повний порядок, який, на жаль, людина через свій непослух знищила чи знехтувала. Другий розділ з 7 по 9 вірш чуємо таке слово. Тоді Господь Бог утворив чоловіка земного пороху та й вдихнув йому в ніздрі віддих життя, і чоловік став живою істотою. Господь Бог насадив сад у Едемі на сході і оселив там чоловіка, що його був утворив. І виростив Господь Бог із землі всяке дерево, принадне для на погляд і добре для поживи. І дерево життя посеред саду, та й дерево пізнання добра і зла. Брати і сестри, Слово Боже нам дуже конкретно говорить, що посеред саду, в центрі цього саду, є дерево життя. Де є це дерево пізнання добра і зла, книга буття нам не вказує. Вказує нам, що в центрі саду Едем, куди поселив чоловіка і доручив йому цей сад, є дерево життя. Це дуже важливий знак, який нам показує, як диявол, коли маніпулює, коли ми читаємо вже в 3 розділі, і коли починає спілкуватися з Євою, з жінкою, то він так з нею спілкується, що в центрі для неї, згідно з її мисленням, вже не є дерево життя. В центрі саду для неї є дерево пізнання добра і зла. І знову нагадує слова папи Бенедикта XVI. Найбільше досягнення диявола сьогодні негативне є те, що ми Бога відсунули на друге, третє чи інше місце, але Бог не є в центрі. І тут бачимо, що коли ми піддаємося будь-якій спокусі, навіть найменшій дияволу, то ми дуже легко втрачаємо відразу пізнання повної правди, відразу цей центр доброго розпізнання зміщується. Ми вже не бачимо, ми вже якби є засліплені, отуманені. Дуже часто, власне, диявол це використовує проти нас, проти доброго розпізнання. Тому для нас, людей віруючих, це є важливе, щоб власне в цей час, коли ми готуємося до найважливіших подій нашого життя, коли чуємо, що Господь за нас буде помирати, що Господь за нас дає себе розіп'яти на хресті, на дереві, це є дуже важливе, щоб зрозуміти, що для нас Господь якби наново відкриває дорогу до цього. Вибачте, дорогу до цього райського саду, з якого батьки через свій непослух були якби позбавлені можливості бути там, позбавлені через свій непослух, через свій вибір, через те, що війшли в контакт з дьяволом. Сьогодні люди дуже часто себе оправдовують тим, що гріх – це моя приватна справа, це моє особисте. Це не так. Якщо я піддаюсь спокусі, якщо я вхожу на дорогу гріха, то таким чином я не тільки нищу цей мій внутрішній світ, цей мій внутрішній духовний сад, в якому Господь хоче, щоб в центрі було дерево життя. Зараз перейдемо до цього, яке дерево життя Господь хоче там насадити, щоб воно приносило плід. Але також, якщо я зранений, якщо я всередині знищений, пустий, то я також і починаю це саме робити і назовні. І починаю нищити. Тобто, якщо хтось в родині живе в гріху, то він всю родину починає тероризувати своєю поведінкою і все робить для того, щоб цей гріх далі розповсюджувався. І так само це переходить на суспільство, на цілий народ, на цілу країну. Я думаю, що багато прикладів не треба шукати. Достатньо собі поставити одне питання. Чому, чи 9 років назад, чи більш жорстоко вже 24 лютого минулого року, хтось прийняв рішення про вторгнення і про таку масштабну агресію, про ці масові вбивства, про стільки зла, вчиненого проти людства на нашій землі, хто сприйняв рішення. І багато людей, навіть знаючи про це, міркуючи, що це є зло, це є, ну, не треба бути великим якимось богословом, щоб зрозуміти, що це є евідентне зло. Таким навіть мовчазним характером прийняв оце як ну, щось таке очевидне. Чому? Власне тому, що коли людина живе в гріху, коли людина є проникнена, одержима вже спокусником, вона настільки опанована цим гріхом, що вона починає цей гріх передавати, і цей гріх, як ця хвороба заражує інших, і всі вважають, всі починають пояснювати, шукають різних причин. А якщо сьогодні так, насправді, вже відходячи навіть від богослов'я, розібратися, яка була причина цього вторгнення, то ніхто на здоровий глузд не вміє цього пояснити. Немає причини. Це виник одержимості, це виник, це є плід зла, тобто це є евідентний сценарій дьявола, який має тільки одну мету – нищити все те, що є Боже. І для того, щоб нищити все це, що Боже, він використовує людину, яка дає собою маніпулювати, яка стає, на жаль, замість того, щоб бути знаряддям Божим, стає знаряддям самого злого, тобто самого дьявола. І тепер, як Господь це хоче змінити в нашому житті? В першому посланні святого Петра Апостола читаємо в другому розділі, 24-й вірш нам говорить конкретно. Він сам у своєму тілі виніс наші гріхи на дерево, щоб ми, вмерши для гріхів, жили для справедливості. Ми, що його синяками, зцілились, бо ви блукали, немов вівці, але тепер повернулися до пастиря і наставника душ ваших. Він сам у своїм тілі виніс наші гріхи на дерево. Отже, брати і сестри, це є дуже конкретний знак, який нам показує, що Господь дає нам в нашому саду, духовному житті, дерево життя. Дерево, в якому ми маємо життя. Дуже часто в іконографії ми можемо побачити зображення Святого Хреста як дерево, яке є початком таїнств. Таїнств, які ми можемо приймати. Ми говорили про таїнство, наприклад, вчора, таїнство хрещення, таїнство Євхаристії, про таїнство сповіді, таїнство покаяння. Маємо таїнство зараз, наприклад, перед святами багато людей страждаючих приймає таїнство єлеопомазання хворих. Завжди в пасхальний період є дуже багато таїнств миропомазання, таїнство вінчання, таїнство священства. Зараз якраз доходить навчальний рік до завершення, якраз цей період пасхальний найчастіше є переповнений, власне, новими таїнствами священства. І тут хочу показати, що дійсно для нас дерево Христа є деревом життя, про яке говорить нам книга Буття. Це в цьому новому вимірі завдяки нашому спасінню. Тому і, власне, іконографія це показує, що завдяки цьому дереві все те, що в нас є завмерле, духовне, воно оживає. Все те, що є не святе, воно стає святим. Все те, що є гріховне, воно через дерево, через смерть Ісуса на цьому дереві нам відпускається, пробачається. Все те, що є безсильне, таке немічне, стає міцю. Все те, що є для нас сьогодні стражданням, воно нам допомагає взяти участь в стражданні Ісуса. Тобто сам Ісус бере участь з нами в наших стражданнях. І все те, що є в нас хворе, стає зцілене. І все те, що є тимчасове, таке проминаюче, крихке, через це дерево життя стає вічне в Бозі. І тут показує нам, що власне дійсно Господь хоче, щоб це дерево було в центрі нашого життя. І це вже залежить від нас. І це, власне, і це особливе діяння, яке сьогодні нам усім треба звершити, щоб дерево Христа було в центрі нашого життя. Яким чином це можна пояснити? Власне, дерево Христа як джерело всіх таїнств, в яких ми беремо участь, як віруючі люди. Святий Бернард з Клерво пояснює це, власне, теж і через іконографію, що якщо адоруємо хрест, і варто це собі теж усвідомити, особливо в Велику П'ятницю, в Страсну П'ятницю, коли ми будемо адорувати хрест, коли будемо споглядати хрест, вшановувати його, ставати перед ним на коліна, варто в цьому хресті побачити те, що навіть під час літургії Великої П'ятниці звучить «Ось дерево Христа, на якому зависло спасіння світу». Це ось дерево життя, тобто це сама літургія нас до цього якби сама підводить, щоб ми це ще побачили і усвідомили. І тепер, щоб ми добре зрозуміли, якщо ми споглядаємо на розп'ятого Ісуса на хресті, то ми бачимо насамперед, що з його тіла випливає, з його пробитого боку кров, яка є образом святого причастя, до якого ми можемо приступати, якого можемо приймати, коли беремо участь в Євхаристії, коли ми можемо в повному вимірі брати участь в Євхаристії. Далі з тіла Ісуса випливає також і вода. І це нам нагадує про таїнство хрещення, яке нас впроваджує до цього вибраного народу, до того, що ми стаємо Божими дітьми, до цього неймовірного титулу християни. Чи так, як я вчора згадував цей мій досвід з в'язниці віруючих, так як називали перших учнів Ісуса Христа. І думаю, що це сьогодні особлива характеристика, коли ми дивимося на людей і бачимо, що їхня віра відповідає їхньому життю, що дійсно вони так, як і вірують, також і живуть. І тепер з голови Ісуса спливає піт. І це святий Бернард пояснює, як ця олія, яка потрібна є для таїнства єлопомазання хворих. Ісуса тіло є ціле поранене від бичування. Перед розп'яттям Ісуса бичують римські солдати. І ці рани теж якби загоюються, чи є цілі, власне, видають цей біль і це якби джерело, з якого виходить ця олія для миропомазання. Руки Ісуса, якого ведуть на розп'яття, як ув'язненого, як злочинця, є зв'язані. Цей символ зв'язаних рук, це таїнство подружжя, коли молоді люди стають, і в нас в католицькій церкві, це вони є тими, які здійснюють таїнство. Священник є тільки цей, який це таїнство через церкву засвідчує. І коли він стулою його ці руки перев'язує цих наречених, які потім стають подружжям, чоловіком і дружиною, це, власне, і відображення цих зв'язаних рук Ісуса. Ісус, коли на хресті перебуває, говорить: «Отче, пробач їм, бо не знають, що чинять». І це відзеркалює таїнство сповіді. І дуже часто ми робимо різні речі, і навіть собі не усвідомлюємо, які наслідки ці гріхи потім мають і в нашому житті, і також в житті тих, кого кохаємо, як легко ми нищимо чи ранимо тих людей, яких ми б не хотіли навіть найменше скривдити, але через, власне, свої гріхи, через те, що ми так легко піддаємося спокуснику. І останнє таїнство священства, коли Ісус говорить, коли віддає свого духа, в руки твої віддаю духа мого. І це є таїнство священства. І тут бачимо, що хрест є, власне, тим деревом, з якого виходять ці сім таїнств. Але дерево, так як кожне дерево, яке приносить свій плід, мусить мати джерело води. І тим джерелом цієї води є сама Біблія, тобто Слово Боже, яке на щодень нам потрібне для життя. Перший псалом говорить нам в перших трьох віршах дуже цікаву річ, і вона теж якби відзеркалює власне цей духовний стан. Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, і на путь грішників не ступає, і не засідає без блюзнірів, не насідає, але в Господа законі замилування має, і над його законом день і ніч розважає. Він, мов те дерево, посаджене понад потоками водними, що плід свій дає у свою пору, і що лист його не в'яне, і все, що чинить він, йому вдається. Він, мов це дерево, посаджене. Власне, йдеться про це дерево, яке має, власне, цю благодать, про яку ми говорили в контексті першої книги царів 17 розділа, в контексті вдовиці Сарепти Сидонської і цієї території, яка 3 роки не мала води. Дорогі брати і сестри, це все нам показує, що дійсно ми є сьогодні покликані як люди до того, щоб насамперед зайнятися дійсно дуже відповідально своїм духовним життям. Назовні ми навчилися дуже конкретно працювати, виконувати, служити. І це все добре, але бачимо, що якщо це триває довший час, то ми дуже швидко знеохочуємося, чи приходить якесь таке навіть внутрішнє випалення. Дуже легко можна порівняти також певні синдроми, які були в радянські часи. Я колись зустрів одну особу, яка за радянських часів була, не знаю, чи пам'ятаєте, але були колись в школах такі піонер-вожаті, які були відповідальні за це таке комуністичне виховання і пильнували там, щоб всі діти ходили відповідно вдягнуті з тими червоними галстуками, щоб цей. І потім, коли ця особа пережила навернення, коли зустріла Ісуса, ту всю свою активність вона перекинула на таке євангелізування і далі євангелізувала. Дуже часто ця особа не мала основ християнства взагалі. Не мала часу на молитву, не мала часу на те, щоб взяти участь в Євхаристії. Дуже рідко сповідалася і дуже швидко знеохотилася в своєму служінні і цілком зневірилася. І ця небезпека є для нас сьогодні всіх дуже великою. Ми можемо, особливо в цей період війни, коли ми маємо дуже велику напругу, коли наші сили двічі більше споживаються через те все, що переживаємо з огляду на страждання, на працю, на ці всі. Тому і те, що сьогодні для нас усіх потрібне, це те, щоб ми насправді зайняли своїм духовним життям. Господь нам говорить дуже конкретно в 16 розділі Євангелія від Матея. Коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною. Нехай зречеться самого себе. Тобто нам сьогодні треба відкинути наші якісь там ідеї, плани, наші якісь там міркування, наші сценарії на життя, які ми собі самі поукладали, які не є Божими планами, тільки нашими. Ми інколи робимо таку помилку, що ми маємо якийсь свій план, приходимо з ним готовим, приносимо Богу і просимо Його, щоб Він нам поблагословив. Але не питаємо Бога про Його волю відносно нашого життя. І ця воля Божа для нас є найкраща. І тепер, яким чином ми маємо взяти цей хрест? Ми коли чуємо «візьми хрест свій», відразу в нас появляється думка про те, що маємо взяти додатково ще якесь страждання, що маємо прийняти додатково якесь відречення, що маємо ще щось понад наші можливості зробити. В мене колись був викладач Святого Письма Біблії, італійський священник, сьогодні вже слуга Божий, вже кандидат на вівтарі, насправді людина дуже свята, яка спала по 3-4 години в сутки і дуже багато молилася, і Слово Боже для неї було, для нього було просто пасією, пасією життя. Він цим Словом Божим жив і цим Словом теж постійно ділився. І він пояснював цей фрагмент, власне, щодо Христа в контексті Євангелія від Матея, 22 розділ, говорить нам в 37 вірші по 40-й, що дві заповіді, які Господь нам дає, послухаємо ці заповіді. «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею, всією думкою твоєю». Це найбільша і перша заповідь. А друга подібна до неї. «Люби ближнього твого, як себе самого». На ці дві заповіді весь закон і пророки спираються. Тобто дві заповіді маємо, і коли, власне, ми чуємо це слово, якщо хтось хоче йти за мною, нехай відречеться себе самого, візьме хрест свій, отець Бернардо Антоніні пояснює, що цей хрест – це якраз відображення цих двох заповідей. Перша заповідь – люби Бога, Бога твого, всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією думкою твоєю. Це є ця вертикальна балка, яка єднає мене з Богом. І треба завжди пам'ятати, якщо ми хочемо, щоб в центрі мого серця, моєї душі, мого духовного саду дійсно було дерево життя, то мені кожного дня необхідні стосунки з Богом. Не вистачить час від часу. Не вистачить піти раз на рік до сповіді, не вистачить, коли мені згадається помолитися, не вистачить зайти поставити свічку. Це не є християнство, це є просто зовнішнє таке обманюване себе, що ми охрещені і ніби щось там виконуємо. Християнство, воно має насправді дуже велику і неймовірне багатство, яке проникає серце, проникає душу, проникає наше мислення. І, власне, ці відносини, вони з Богом. Це є ця вертикальна наша балка, яка нас постійно єднає з Богом. І на ній все тримається. І друга заповідь, а ближнього твого, а хто є мій ближній, хто є поруч зі мною, справа, зліва. І це є ця горизонтальна балка, як самого себе. Сьогодні світ пробує будувати трошечки теорію навпаки. Спочатку такий розповсюджується навіть в церкві такий гуманізм без Бога. Давайте будемо всім допомагати, служити, давайте будемо всіх приймати, всіх акцептувати з їхніми слабостями і так далі. А потім вже, як вони, ми їх приймемо, будемо разом йти до Бога. Це є помилка, це є, власне, ця покуса диявола, яка повністю перекреслює логіку Бога. Це не є Боже мислення. Божа заповідь конкретно говорить, говорить сам Господь, це є перша заповідь. Будеш любити Бога, і тільки тоді, коли людина досвідчує любов Бога, коли вона досвідчує Його присутності, коли вона Його бачить, коли вона розпізнає Його волю, коли вона приносить плоди цих стосунків з Богом, тільки тоді я в змозі любити ближнього, пробачити йому, прийняти його, служити йому. Тільки тоді я в змозі взагалі розмовляти з ним, як з ближнім. Цей досвід Бога сьогодні дуже важливий. І тому, брати і сестри, перед нами зараз дуже велике завдання. Ці всі зміни, які відбуваються в нашій країні, те все, що зараз протягом цього останнього року, за тих 407 днів було знищене, все, як говорять інформатики, зресетоване, воно з якоїсь сторони теж є для нас можливістю, для того, щоб відбудувати не по-своєму, не так, як завжди, але по-божому. Внутрішній світ, ієрархію цінностей, нове мислення, Боже мислення і насамперед поставити в центрі нашого життя Господа Бога. Через спілкування з Ним, через слухання Його слова, через життя в церкві, в спільноті, Його таїнствами, тобто через те, що ми споживаємо ці плоди дерева життя, які дають життя, які дають нам насправді в цьому земному житті це прагнення життя вічного. І це є дуже велике завдання перед нами, щоб цим не знехтувати, щоб наше духовне життя не було таким топтанням в місті, бо зараз, на жаль, трохи так є. Ми всі щось робимо, якось там молимося, більш-менш наше життя християнське сьогодні якийсь там вимір має, але це не є зростання, це не є це натхнення з Духа Божого. Господь, коли ми читаємо в книзі, повернемо знову до книги Буття, до другого розділу, коли віддає цей сад, говорить нам Слово Боже дуже конкретно. Тоді Господь утворив чоловіка земного пороху та вдихнув йому в ніздрі віддих життя. Ми не є створені для того, щоб існувати, щоб якось пережити, домучити це життя. Тільки ми отримали від Бога віддих життя, життя Божого. І тому і маємо насправді зараз дуже велику можливість. І хочу побажати всім нам, брати і сестри, щоб це святе пасхальне тридення, яке ми вже від завтра будемо переживати, Великий Четвер, Страсну Велику П'ятницю, Велику Суботу і цю святу ніч Воскресіння Господнього, потім Пасху Господню, щоб ми не змарнували цього часу, щоб ми не дали себе вести знову в якусь брехню спокуснику дяволу, який займе нас, наш час, якимись неважливими і зовсім непотрібними речами. Щоб ми насправді цей час пережили так, як переживають діти. Знаєте, коли дитина прагне любові батьків, вона за ними ходить. Це можна помітити, наприклад, коли дитина хоче, щоб на неї батьки звернули увагу, якщо вона маленька, ще там десь в колисці, то вона кричить, плаче. І тільки тоді, коли вона відчує обійми мами, тата, вона тоді заспокоюється. І сьогодні, думаю, що власне цей стан духовний є в нас. Ми маємо ходити сьогодні за Господом, шукати Його. Тому не треба лінуватися, щоб піти до храму. Завтра, післязавтра, в суботу, щоб пережити в спільноті церкви ці найважливіші події. Треба кричати до Бога, так як ця маленька дитинка, щоб війти в Його обійми. Це прагнення серця кожного і кожної з нас. І нехай це здійсниться саме зараз. Цього бажаю від щирого серця.
Отже, дорогі друзі, продовжується, а вірніше не продовжується, а вже, власне, завершується реколекція з єпископом-помічником Львівської дієцезії, отцем Едуардом Кавою. Отже, дякую вам за це слово, дякую вам за цю конференцію. Нагадую нашим слухачам, що трішки часу ще маємо. Якщо є питання, то, будь ласка, дописуйте. Принаймні, бачу, що поки що питань не було. Принаймні, зараз дивлюся Фейсбук, переважно є подяка, теж отець радію, що нас слухають не тільки світські особи, але також і наші священники. Вітання для отця Романа Лаби окремо, теж є допис. Дякую, екселенції, вам за приклад отця Антоніо. Отже, якщо поки що немає питань, то давайте, можливо, більш конкретні питання зараз маю від себе. Отже, починаємо від завтрашнього дня пасхальний тридіум. Ви вже так одну пораду дали, щоб кожного дня бути на цій літургії. На всі ці три дні, і четвер, і п'ятниця, і субота. Дорогі отець, можливо, є ще інші поради, тому що, так думаю, що це і важливо. Як в найкращий спосіб пережити це пасхальне тридення, щоб насправді в неділю, на повний голос закричати «Христос воскрес» такою повною вірою?
Я думаю, що те, що сьогодні є найцінніше, що ми собі найбільше цінуємо і чого нам бракує, це є наш час. І те, що ми зараз можемо віддати Богові, це наш час. І заохочую до того, щоб, власне, ми не мусимо очікувати невідомо яких там емоційних пережиттів, бо часом ми так себе налаштовуємо, що ми маємо піти до храму, чи піти адорувати Ісуса в гробі, чи в темниці, і пережити щось таке неймовірне. Важлива наша присутність. Любов виражається в присутності, казав святий Йоанн Павло ІІ. Оці церкви дуже конкретно говорять: займись Богом, а Бог займеться тобою. І думаю, що це найпрекрасніше, що можемо зробити, щоб віддати Богу свій час, який ми маємо, особливо в це пасхальне святе тридення.
Дякую за відповідь. Давайте, от є от щойно з'явилося таке конкретне запитання. Ну, я не знаю, отець, чи, власне, маєте відповідь на це запитання, але тим не менше бачу, що так ваші знайомі пишуть. Пише пані Ксенія Поварова: «Вітання з горішніх Плавнів. Пам'ятаємо вас завжди. Питання. В Кремінчузі є старовинний костьол. Чи може він знову бути католицьким?» Отже, отець, знаємо, ну, що ви також в цьому місті колись служили.
То я можу відповісти, тому що в Кремінчузі є костьол, який був побудований в 1911 році. Головною такою фундаторкою була пані Котовська, яка там була мешканкою, і цей костел є історичною власністю парафії римокатоликів, яка до 39-го року, до початку Другої світової війни, налічувала там близько 3000 віруючих, досить велика. Коли ми Кременчук почали відроджувати як парафію, то, на жаль, там вже в цьому храмі нашому була православна церква. Колишній Київський патріархат, сьогодні це є Православна церква України. Питання постійно є відкрите, тому що ще за тих часів, коли я працював в Кременчуці, хоча ми побудували в іншому місті парафіальну каплицю і монастир братів менших конвентуальних, і там є зараз і служіння, і є парафіальний осередок, є столова для бездомних. Але це питання постійно відкрите, тому що ще за цих часів була пропозиція, що місто виділить територію, де раніше на березі Дніпра була православна церква, і там це місце є зараз пусте. І я думаю, що після цих всіх подій, які зараз відбуваються, місто до цього відважиться повернутися, щоб насправді в центрі, де вже пам'ятника Леніна, слава Богу, немає, і поставити знову цю церкву. І тоді, думаю, що питання нашого храму історичного повернеться, щоб парафія могла знову користуватися. Так що ми якби не відмовлялись від цього храму, і в місті, а ще за моїх часів, і брати, які зараз працюють, це продовжують, ми постійно чекаємо і претендуємо на повернення цього храму.
Дякую за відповідь. Ну, і, власне, в цьому контексті, отець, ну, одразу запитання. Теж ми бачимо зараз, що відбувається в Україні. Маю на увазі питання Української православної церкви, Лаври. Також сьогодні є новини зі Львова про те, що теж, от, власне, ну, ледве не бійки там відбувалися у Львові біля православного храму. От як нам, ну, от переважна більшість слухачів Радіо Марія – це католики, як нам от ставитися до того, що відбувається і в Києві, і в Хмельницькому, і у Львові, ну, тому що бачимо, ну, насправді певне таке протистояння в суспільстві.
Ну, важко це коментувати, тому що, на жаль, ми не маємо повної інформації, бо ми маємо тільки цю інформацію, яку нам подають медіа, а знаємо, що медіа подають цю інформацію, яка їм вигідна, чи яка для більшості суспільства буде сьогодні більш така, ну, приємлива. Але я можу сказати такий особистий досвід. Коли церква вмішується в політику, це дуже погано. І коли політика вмішується в церкву будь-яку, це також дуже погано. Я вважаю, що церква повинна бути відділена від політики, від держави, і тоді ми уникнемо цих протистоянь. Любі протистояння, любі агресії чи якісь непорозуміння – це все залишки цих радянських. Що зробив Радянський Союз? першій черзі нищив храми, нищив духовні осередки і священників, тому що вони були пастирями, які проголошували добру новину, по їхньому мисленню, якимось чином керували людом Божим. І я боюся, щоб ми не перейшли цю межу. І тому тут треба дуже бути обережним. Я не спішуся це коментувати, тому що, кажу, я не маю повної інформації, не знаю. Сьогодні, на жаль, був цілий день в виїзді, бо був на похороні в Тернопільській області і повернувся буквально короткий час перед нашим ефіром. І навіть не знаю, що відбувся у Львові, тільки, власне, від отця Олексія зараз почув. Тому важко мені це коментувати. Але я думаю, що для нас, католиків, це є... знову ж нагода, щоб молитися. Молитися за цих людей, які є на цих різних протистояннях, щоб вони не втратили в цьому всьому відчуття Божої присутності, не втратили віри. І це основне, що ми можемо зробити. Але не потрібно політиці вмішуватися в церкву за будь-яких обставин.
Дякую, екселенція. І давайте ще одне запитання. Власне, на початку сьогоднішньої конференції ви сказали, що важко зрозуміти причини цієї війни, тобто причини вторгнення. Чому Путін, Росія, чому вони розпочали війну? І, власне, ви теж дали таку характеристику, що це така певна одержимість дияволом, одержимість злом. Отже, хто є одержимий? Путін або цілий російський народ? От хто знаходиться зараз під владою диявола? Хто потребує екзорцизму?
Напевно, корінням цього цілого зла є особисто Путін, тому що тут не є це таємницею, що він видає ці злочинні накази, але також є люди, які його в цьому підтримують, які ці накази виконують, знаючи про те, що вони є злочинні, що для їх виконання немає жодних підстав. І це вбивство невинних людей не має жодного оправдання. Тобто тут не можна це пояснити виправдати жодним якимось поясненням. І тому всі ті, хто сліпо приймає, безкритично підтримує, живе в цій агресії, постійно накручує себе тою злобою, на мою думку, це є люди, які одержимі. Тобто це є певний демонізм, який, на жаль, не знаю, чи всіх ухопив, бо знаю, що і люди теж, які моляться, і які не підтримують. Може, бояться це голосно озвучити, але, напевно, вони є. І я надіюся, що вони найближчим часом теж озвучать свою позицію. І скажуть, що не вся Росія є одержима, не вся Росія є настільки спорчена. Але, на жаль, ця одержимість охопила чимало людей. Якщо ми подивимось на кількість тих, які навіть як військові злочинці війшли на нашу територію, то це, на жаль, тисячі.
Дякую. І давайте хіба 3 хвилинки нам залишилося. Отець, давайте, одне з найважливіших запитань на цей час, в цьому році. Отець, коли ми переможемо і що для цього потрібно?
Перемога буде за 3 обставин. Я мав в цьому році реколекції в такому закритому монастирі Камедулів в Кракові, де протягом тижня міг перебувати в повній такій тиші, і там, спілкуючись з одним священником, і теж молячись, він мені сказав такі цікаві слова. І я, наприклад, потім, продумуючи це, дійшов до висновку, що це дійсно правда. Перемога, повна перемога буде Божа, це треба підкреслювати, Божа перемога повинна бути, коли ми як держава визнаємо себе християнською державою і приймемо нашого Бога як Спасителя. І це треба визнати. Вшановуючи інші релігії, нікого не угнітаючи, але дуже важливо, щоб ми цінили собі дійсно віру в Бога. І це ми не можемо ігнорувати, чи поминати, чи не згадувати Бога, що, на жаль, зараз стало таким явищем досить частим. Друге, це те, що ми побачили рік тому. Після 25 березня, після завірення непорочному серцю Марії України і молитву за навернення Росії, злочинні війська відійшли від Києва. Можна це по-різному пояснювати. Факт є фактом, це було чудо. І ми маємо зараз це продовжувати, штурмувати небо через Марію. І тут молитва розарієм, вервичкою, різні спільноти, які моляться, вони це відчувають, що тут є дуже велика роль Марії зараз. І третій крок, який зараз потрібний, ми маємо дуже багато вбивств, дуже багато похоронів кожного дня і по всій країні. Це нам показує теж, що ми маємо навчитися цінувати життя від зачаття до натуральної смерті. Наша країна повинна відмовитись повністю від абортів і не допустити будь-якої євтаназії в нашій країні на законодавчому рівні. Це має відбутися зараз. Це буде наша перемога. А тоді вже всі ті, хто там пробує, хай собі там, ну, нічого і так їм не вийде, вони дуже швидко відійдуть звідси, бо відчують, що не в силі протистояти Божій потузі.
Дякую. Дякую, отець, за надію і дякую від свого імені, від, думаю, від імені наших слухачів за ці три вечори, за ці три дні реколекцій. Отже, дорогі друзі, ми завершуємо, залишається нам одна річ. Ну, отець, прошу вас про благословіння для всіх наших слухачів. Ну, і в цьому випадку знаю, що умовами такому відпусту під час реколекції, напевно, є теж і сповідь, і служба Божа, і також безпосередньо участь у реколекціях. Ну, принаймні, я не знаю, ну, але думаю, що багато з наших слухачів цей останній тиждень і останній час і сповідалися, і були на службах Божих. Отже, так, думаю, що ми можемо і помолитися в намірах Святішого Отця, і також отримати від вас благословіння наприкінці цього останнього дня реколекцій.
Помолімося в намірах Святішого Отця і цілої Слов'янської Церкви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
Господь з вами.
І з Духом твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа,
котрий створив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син, і Дух Святий.
Амінь.
Перебувайте в мирі Христовому.
Богу хай буде подяка. Отже, Отець, дякуємо вам і дякуємо всім нашим слухачам. Слава
Богу! Я також хочу подякувати Отцю Олексію вам за запрошення, за цю можливість і всім радіослухачам, не дивлячись на те, що це не така пора ну, для слухання, але дякую за тим всім, які разом з нами брали участь в цих реколекціях. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!